тисяч тонн боєприпасів, але це головно-стрілецької зброї, допомога на утилізацію цих обсягів боєприпасів. Разом з тим існують теж певні непорозуміння, з яких умов НАТО має фінансувати цей процес, якщо Україна сама не хоче вкладувати в це кошти. Якщо ми, скажімо, знайдемо якесь порозуміння між НАТО та Україною, то, можливо, з боку країн НАТО допомога на утилізацію буде так само потрібна, як і допомога в справі реформування армії.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – вибух боєсховищ під Мелітополем. Ця надзвичайна ситуація в Запорізькій області та її наслідки. Наші гості – експерт Національного центру євроатлантичної інтеграції, колишній командувач ракетними та артилерійними збройними силами України, генерал-лейтенант запасу Володимир Терещенко і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві Сергій Згурець. Ми продовжуємо нашу передачу. Шановні гості, скільки Україні потрібно цієї зброї? Пане Терещенко, ось йшла мова про 2 мільйони 400 тисяч тонн. Мені здається, пан Хівренко щось там ніби натякнув, що 1 мільйон – це доста.
Ви розумієте, я думаю, що тут відповісти ніхто на сьогоднішній день не може. І тому не може, що на державному рівні до кінця, протягом більш 10 років, ми так і не прийшли до висновку, які збройні сили ми маємо мати.
Угу.
Сьогодні,
зараз, а що з реформами, а що з програмами і доктринами і так далі? Про які ви, Сергію Згурцю, дуже багато разів на хвилях Радіо Свобода розповідали слухачам.
Процес триває.
Пробачте, пане Терещенко.
Сьогодні, незважаючи на те, що в дуже складному такому положенні знаходиться міністр оборони Євген Марчук, я хочу сказати, що не являючись суто військовим, він, на мій погляд, найближче підійшов до тих підходів, як зробити це таке реформування і які мати збройні сили, проявивши достатньо волійові якості. І сьогодні, коли ми називаємо цифру 200, 150 і навіть менше, то це десь та цифра, яка може определяти необхідність мати в Україні збройні сили. І звідси, тільки звідси, ми повинні виходити до тих озброєнь, які вона повинна мати. Тому що, зрозуміло, що три види збройних сил, вони, мабуть, таки будуть, як і у світі усьому. Якісь роди військ, вони також будуть мати на місце. І вони повинні бути збалансовані. Тому, мабуть, ми не можемо в радіопередачі сказати, скільки чого буде. Але це буде вимірюватися сотнями. Декілька сотнів танків, декілька сотнів артилерійських гармат. І під ці сотні цих озброєнь буде якісь тисячі боєприпасів. Тому, безумовно, декілька нулів у тій кількості, яка сьогодні є, абсолютно це не більше. Але питання стоїть в другому. Що сьогодні озброєнням, всім озброєнням, забагато десятків років. Сьогодні боєприпасам забагато десятків років. Тому просто їх залишити і сказати, що це залишилося як, значить, збройним силам, я боюся, що цього буде помилково. Мабуть, треба сьогодні думати про друге. Як під ті збройні сили, які ми плануємо мати, мати нові озброєння. Але, я думаю, це тема другої розмови.
Так.
Тому що вона для України також дуже проблематична. І вона не вирішується ніяким чином. І вона теж потребує коштів. Але вона потребує коштів 12 років. І ми за 12 років так і не знайшли способи оновлення.
Це таке зачароване коло. Україна потребує модерної зброї, сучасної зброї, але водночас присутність цієї старої зброї, тих старих боєприпасів, її тягне в минуле і назад. І не дозволяє її розвиватись.
Абсолютно. Абсолютно, ви правильно робите підсумок цьому.
Сергію?
Я можу додати, що насправді, скажімо так, коли ми говоримо інший досвід інших країн, то в західних країнах, якщо підприємство постачає якісь боєприпаси на оснащення армії, то крім того, що нам має це озброєння поставити на арсенал,
вона відповідає за їхнє знищення, так?
Так, абсолютно правильно, скажімо. Тобто,
а тут держава це виробляла?
Яка держава?
Ну, Україна чи радянська Україна?
Значить, ми говоримо про те, що з 92-го року Міністерство оборони не замовило жодного нового боєприпасу для оснащення української армії. Жодного нового. Тобто ми говоримо про те, що українська армія володіє запасами радянської армії, і фірми, які виробляли ці боєприпаси, їх, що, скажімо так, не існують або існують вони в іншому статусі. Якщо ми говоримо про те, що ми зараз хочемо мати нове озброєння, то фірма, яка буде це постачати, має це озброєння, брати на себе відповідальність по переробці цього озброєння і утилізації. Якщо ж ми говоримо про те, що це озброєння старі, то треба шукати оптимальні варіанти скорочення швидкими темпами. Це треба вибрати, якщо ми вже говоримо про співдружність, то можливо існують інші варіанти. Я не знаю, просто яка ситуація з співдружністю. Знаєш, що скажемо, зараз прокуратура в межах цієї справи проводить виїмку документів в підприємства співдружності саме через те, що вважається, що, як було заявлено з трибуни, чи це не пам'ятаю, хто говорив, що там існують якісь певні непорозуміння в фінансах і виконання обов'язків співдружності перед Міністерством оборони.
Чи інші колишні країни Радянського Союзу зіштовхуються з цією самою проблемою, пане Терещенко? І я хочу сказати, що в нас слухач на зв'язку. Так, так. Секундочку, пане Анатолію, почекайте, пан Терещук скаже кілька слів, і тоді ви запитаєте ваше запитання.
Ну, я думаю, що абсолютно очевидно, що ті країни бувшого Радянського Союзу сьогодні мають подібні проблеми. Може, в якійсь мірі Росія більш-менш має можливості по виробництву і проєктуванню своїх озброєнь, тому якось переоснащує їх, але в неї проблеми також існують, і на великий жаль, ми знаємо, що в неї подібних випадків теж було не один. І думаю, але все-таки мені хотілося б, щоб ми сказали про допомогу. Ми маємо хороший досвід, коли в Україні була знищена цілий клас мін, протипіхотних мін, які знищилися за гроші НАТО на підприємствах України, це на Донецькому хімічному заводі. Тоді ще була Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу, яка взяла на себе координацію цього питання. І я тоді був головою міжвідомчої робочої групи, і я безпосередньо займався цією справою. На жаль, після ліквідації Державної комісії з питань ОПК, немає сьогодні тої структури, яка б координувала, централізувала, якимось чином би працювала в цьому напрямку. І тому міністерства самі по собі, Міністерство промислової політики, Міністерство оборони, так, вони являються складовими частинами, учасниками цієї утилізації, повинні являтися. Але координуючи і централізуючи органи, великий жаль, нема. І не один раз виходило пропозиції в Кабінет міністрів. Абсолютно очевидно, треба негайно створити або центр, або агентство. Як би ми не назвали це, але це повинен бути підпорядкований, на мій погляд, Кабінету міністрів структура, яка би мала під собою завдання координації, ведення переговорних процесів. От щойно було згадано про 133 тисячі боєприпасів, і це там десь 75 мільйонів євро. Практично йшла розмова з НАТО про те, що можна реалізувати цей проєкт, але нема кому сьогодні.
Немає установи, яка б могла ці переговори вести.
І як вони ведуться, незрозуміло. В кінці кінців ми сьогодні знаємо, що це питання затормозилося і воно не вирішується. Але це 133 тисячі боєприпасів, можливо, якраз, і я точно знаю, що велика частина була запланована якраз з цього складу, який сьогодні полетів у повітря.
Бачите, яка іронія. Пане Анатолію, вибачте, що так довго ждали. Пане Анатолій Збердич, у вас запитання. Добрий вечір. Прошу.
Добрий вечір всім. Я слухаю вас, і от ви хочете формувати вооружені сили України. Розумієте, нічого не зробите, якщо будете формувати, складувати ще якусь частину і розлажувати. Діло в тому, що в армії нема патріотів України. Йде розворовання. Це розворовування частей у нас в Бердичеві. Ви посмотрите, я стукаюся з цими воєнними, так вони за голову хапаються, як розтягання йде. Оце гроші. Ви 32 мільярда дали, а 4 за півроку, тільки 4 і зрасходували. Так, пробачте, а де ж тоді наш, наш этот самый, головнокомандуючий, пан Кучма, тоді, куди він дивиться? Що це таке?
Дякую.
Знаєте, я слухаю, мене удивляє те, що ви розказуєте. Треба патріотів, а це не патріотів.
Дякуємо, пане Анатолію. Ну, мені здається, що це не буде скоро, що ми побачимо в Збройних силах іспит патріотизму. І може, ну, не знаю, хай гості скажуть свою думку щодо заяв пана Анатолія.
Українське прислів'я, що без зброї слабкі герої. Тобто, фактично, скажімо так, можна багато говорити про патріотичні речі, вони дійсно необхідні, скажімо так, але процес, якщо ми говоримо про боєприпаси, які існують своїм життям і небезпечним життям, та, то одним патріотизмом цю проблему не закриєш.
Я б тільки трохи додав би, що За ці 13 років в Україні була велика кількість патріотів, які проходили через Збройні Сили. Одна частина їх безславно звільнилася і поїхала, а друга, яка ще може, залишилася. Але питання стоїть в тому, на мій погляд, що ми за 13 років не знайшли того ідеально, такого толкового, хорошого шляху, який би поступово приводив би до того, щоб дійсно пройшло реформування. Всі міністри оборони реформували Збройні Сили. Всі реформували так, як вони розуміють.
Себе.
Я не можу нікого з них сказати, що хтось робив погано. Але він робив, як він це розуміє. Але, на мій погляд, не було тієї державної рішення, яке б виконували всі міністри поступово, слідкуючи, ідучи до тієї цілі, яка була на державному рівні відпрацьована. І тому правильно каже наш слухач, що... Потихеньку ми розбазарили все, що ми мали, і не маємо нормального шляху руху вперед.
Шановні гості, в нас залишається буквально 4 хвилини до закінчення ефіру. І я дозволю собі, як аматор в тих питаннях, поставити, може, не зовсім інтелігентне запитання. Як виглядає цей склад? Тобто, як виглядає пересічний, нормальний український армійський склад боєприпасів? Мені пояснювали, що навколо вали, це глибина, я не знаю, скільки поверхів, якісь мури і так далі. Як воно насправді виглядає, пане Згориця?
Я думаю, що пан генерал краще знає, тому що він
за це відповідає. Пане генерал, відповідайте, будь ласка.
Ви розумієте, безумовно.
Чи це таємниця
держава? Ні, таємниці я не думаю, що вона є, тим паче після таких подій. Але є, безумовно, класична схема, який повинен бути склад.
Угу.
І ті підлеглі, які, ті офіцери, які на складі працюють, вони, безумовно, розуміючи трагедії, які можуть бути, вони до цього прагнуть. Але на сьогоднішній день у багатьох складах, по-перше, немає можливості виконати всю технологію підтримання складу в тому стані, який він повинен бути. Це абсолютно однозначно. По-друге, склади перевантажені. Якщо він повинен бути загружений, скажімо, 100 тисяч тонн, то за рахунок того, що ми отримали із західних груп військ і таке інше, коли виводилися з Германії, з Німеччини і других, ми переповнені сьогодні, в тому числі і на складі, про який ми вели щойно річ, десь близько 30% переповнення. Що таке переповнити склад вище його норматива? Це значить збільшити ризик до якихось можливих подій. Значить, це...
Але як вони виглядають фізично? Що це таке?
А фізично виглядає дуже просто. Це, значить, залізозборні сховища, в яких стоять штабелі з боєприпасами. Вони обваловані з 4 боків, ну, на відповідну висоту земляним валом, який би не дозволяв би при підриві одного сховища підривати друге сховище. Якраз те, що становиться в другий раз, у нас показує, що ці сховища обваловані недостатньо, і вони дозволяють зірватися слідуючим. Це перше. А друге, велика кількість, може половина, стоїть їх поміж сховищами на відкритих площадках. Таким чином, тому що не хватає сховищ, таким чином вони являються ще більшою загрозою. Знаходяться під дощем, вони мокнуть і таке інше. Потім вони огорожені колючим дротом і стоять солдати і охороняють, не маючи доступу безпосередньо до цих боєприпасів, до складу. Вони туди не ходять. Але в період робочого дня спеціалісти, там прапорщики, офіцери, які посадовці цих складів, вони там працюють. І, безумовно, сьогодні прокуратура розбереться, де той людський фактор. Тому саме по собі вряд ли вони здійснилися.
Так що навіть самі склади вже непрацездатні, так би мовити.
Ви знаєте,
певною мірою.
Безумовно, склади сьогодні знаходяться в такому стані, що вони являються небезпечними. І кожен слідуючий рік буде цю небезпеку збільшувати за рахунок того, що вони втрачають, ну, застаріють і таке.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершимо сьогоднішню вечірню свободу. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами були експерт-завідувач сектору Національного центру євроатлантичної інтеграції, колишній командувач ракетними та артилерійними збройними силами України, генерал-лейтенант запасу Володимир Терещенко і експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві Сергій Згурець. Наша тема сьогодні була ситуація, яка склалася навколо зриву у боєсховищі в місцевості Богданівка під Мелітополем Запорізької області. Далі у наших передачах Права людини – українські реалії. Що сьогодні у цій програмі? У Харкові звільнили з-під варти учасників першотравневої акції «Останню сорочку українського народу» для прем'єр-міністра. 5 травня Івана Варченка та Євгена Золотарьова засудили до адміністративного арешту за образу честі і гідності Віктора Януковича. Правозахисники вважають це порушенням прав людини. Про це у сьогоднішньому випуску «Прав людини. Українські реалії» через 30 секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного разу. І слухайте «Свободу». Наші передачі тривають до 22 години. Шануймося.
Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Сергій Балабанов. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. У Харкові звільнили з-під варти учасників першотравневої акції опозиції. Редакцію дитячого видавництва «Соняшник» виганяють на вулицю. Чи безпечно їздити дорогами Львова? Такі серед іншого теми цього випуску. Після 3 діб адміністративного арешту з харківського слідчого ізолятора звільнили Івана Варченка та Євгена Золотарьова, учасників акції «Остання сорочка українського народу» для Януковича. 1 травня після завершення мітингу на центральній площі міста його учасники вирушили до Харківської облдержадміністрації. Там вони символічно зняли з себе сорочки. Правоохоронці затримали двох учасників акції, а суд покарав їх на відповідно 10 та 15 діб адміністративного арешту, кваліфікувавши їхні дії як образу честі та гідності прем'єра. Одразу після рішення суду відбулися мітинги з вимогою звільнити з-під варти Івана Варченка та Євгена Золотарьова. Члени Харківської правозахисної групи назвали цей арешт незаконним, таким, що порушує Європейську конвенцію з прав людини у частині, що стосується свободи мирних зібрань. Хронологію подій відстежувала наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
1 травня цього року Євген Золотарьов та Іван Варченко, молоді харківські політики, брали участь в акції «Останню сорочку народу України» для Януковича. А 5 травня їх було заарештовано, правоохоронці склали адмінпротокол про правопорушення, яке начебто мало місце 1 травня. І за кілька годин поспіхом Київський районний суд міста Харкова виніс постанову про адміністративний арешт Євгена Золотарьова та Івана Варченка на 15 та 10 діб. За словами їх адвоката Павла Прокопова, харківські правоохоронці та суддя Плітньов припустилися серйозних помилок у процедурі затримання та винесення судового рішення. Мовить Павло Прокопов. Питання пов'язане з тим, чому не було складено адмінпротокол про правопорушення в момент його скоєння, за думками правоохоронців. А це було зроблено лише за 4 дні, тобто 5 числа, залишається відкритим, сказав Павло Прокопов. Адвокат розповів, що за цим правопорушенням було складено 2 томи справи, проте часу для ознайомлення з ним надано не було. На жаль, суддя Київського районного суду Плітньов таку можливість не надав, обмеживши нас 30 хвилинами для ознайомлення з матеріалами справи. Самі розумієте, що подивитися 2 великих томи за 30 хвилин було проблематично. Крім того, під час судового засідання, за словами адвоката, було порушено процедуру захисту. Суд вислухав Євгена Золотарьова, Івана Варченка, а свідків просто забули в лапках запросити до суду. Ось думка Бориса Захарова, члена Харківської правозахисної групи, щодо цієї події.
Порушена Європейська конвенція з прав людини, стаття 11, 100%, і, напевно, 6 і 10. Це свобода зборів і доступ до справедливого правосуддя. Результатом цього може стати виключно дискредитація влади.
Після незаконного арешту та позбавлення волі Євген Золотарьов та Іван Варченко оголосили голодування. А у Харкові почалася хвиля акцій протесту проти свавілля працівників міліції та суду. У суботу, 8 травня, Євгена Золотарьова та Івана Варченка з харківського ізолятора було звільнено. За їх словами, ставилися до них як до звичайних порушників закону, говорить Іван Варченко.
З самого початку ця справа була сфабрикована, ця справа була політичною. Тобто, оскільки політичним рішенням нас посадили у в'язницю, то політичним рішенням слід було очікувати, що політичні рішення будуть і далі. Я розцінюю це як певні неузгодження між тими структурами, які були зацікавлені в тому, щоб ми опинилися за ґратами. І розцінюю наше ув'язнення знову ж як випробування певного елементу боротьби з політичними силами.
Сказав Іван Варченко, учасник першотравневої харківської акції «Останню сорочку прем'єру».
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. На дорогах Львова склалася небезпечна тенденція. Останнім часом деяким водіям можна їздити на дорогих автомобілях без дотримання правил дорожнього руху. Для них вони просто не існують. Як кажуть самі львів'яни, до таких обраних належать народні депутати України, високі посадовці і так звані круті. Нещодавно на очах у свідків і народного депутата України Петра Писарчука його охоронці-беркутівці побили львів'янина Арама Карамова, відомого львівського перукаря. Про цей інцидент розповідає Галина Терещук.
Цей випадок трапився близько 19-ї години 5 травня на одній із львівських доріг у центрі міста, на очах у десятка львів'ян. Арам Караков припаркував свою машину і побачив «Жигулі» 6-ї моделі. За ним слідував «Мерседес». За словами Арама, машина спокійно могла проїхати повз його авто. Втім, «Мерседес» зупинився і перукар сказав водіям зачекати, мовляв, зараз поступлюся. Але з авто вийшов агресивний молодий чоловік і почав вимагати документи, натомість сам не представився. Вийшов ще один чоловік, розповідає Арам Караков.
Я сказав, що це бандити, тому що агресія була вже на його лице, що до нашого розмови.
Я вирішив, що це бандити, тому що агресія була на їхніх обличчях ще до нашої розмови. Я не дав їм своїх документів, бо вони мені не представилися. І я побачив, як з машини вийшов старший поважний чоловік. Тоді я зрозумів, що переді мною його охорона. Я не знав, що це народний депутат України Петро Писарчук. Я з ним ще привітався, а молоді хлопці мені врешті сказали, що вони з органів. Я приніс свої вибачення депутатові, і в той момент цей чоловік витягнув мою руку з машини, викрутив, вдарив кілька разів. Тоді зірвалися, немов з ланцюга, його охоронці. Охоронці Петра Писарчука таки вирвали дверцята машини і витягли Арама на дорогу. Почали його копати ногами. За цим спостерігали десятки людей.
Тим більше вони говорять, що якби я почав. Хорошо, які мої мотиви нападати, будучи мені одному парикмахеру, який тяжелий ножник нічого не держав.
Вони кажуть, що я почав перший. Які були мої мотиви нападати одному перукарю, який, окрім ножиць, нічого важкого не тримає у руках? Я був один, а поруч була зі мною старша жінка. Якби я напав і побив здорових охоронців. Тоді Арама посадили на заднє сидіння його ж машини і привезли у Галицький районний відділ міліції. Охоронці нардепа забрали документи, мобільний телефон і портмоне перукаря. Лише вночі правоохоронці викликали швидку допомогу до Арама, який втратив свідомість. Його одразу госпіталізували у шпиталь швидкої допомоги зі трусом мозку і побоями гематомою печінки. На другий день гематоми лікарі нейрохірургічного відділення уже не виявили. Лікар потерпілого Григорій Цицик повідомив мені, що він не може показати медичну картку пацієнта, оскільки це не він його госпіталізував і відмовився від жодних коментарів Радіо Свобода. За конфіденційною інформацією на керівників лікарні, чиниться шалений тиск з боку їхнього керівництва – міського управління охорони здоров'я, яким керує пан Сагач, представник СДПУО. Натомість народний депутат України, член СДПУО Петро Писарчук в інтерв'ю газеті «Поступ» заявив, що він не нападав на перукаря, а навпаки Арам порушив правила дорожнього руху, вживав нецензурні слова до нардепа і його охоронців, і ніхто його не бив. Прокуратура Галицького району Львова з'ясовує цю справу. Арам Караков звернувся із заявами у різні інстанції, оскільки побоюється за своє життя і своїх рідних. Втім, такий випадок у Львові не поодинокий. Торік уже круті побили інженера регіонального телебачення серед білого дня у центрі міста лише за те, що не мали де припаркувати свій джип. Адже там стояла машина телевізійника. Власники простих авто вимушені доволі часто поступатися місцями на дорогах Львова крутим машинам, господарі які не визнають ні правил дорожнього руху, ні пішохідних переходів, ні світлофорів.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Луганський правозахисний комітет завершив роботу над проєктом інформування та консультування селян з питань аграрної реформи за допомогою районних газет. Виконавцям проєкту так і не вдалося залучити до нього сільських журналістів. Редакції районних газет відмовились від відкритого діалогу з приводу проблем аграрної реформи, розповідає Василь Соколенко.
Керівник Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв заявив, що головна ідеологія проєкту полягала у підвищенні правозахисної ролі районних газет під час аграрної реформи і одночасно у розширенні свободи журналістів цих видань. Але голови районних адміністрацій, по суті, заборонили журналістам районних газет співпрацювати з активістами комітету. Хоча в обласних структурах влади чиновники обіцяли допомогу у реалізації проєкту. Ось як про це розповідає Микола Козирєв. Районні адміністрації просто заборонили таку роботу. Це було прямо сказано, наприклад, головою Новоайдарської районної адміністрації Михайловським. Я у нього був на прийомі, і він заявив, я вам не дозволяю працювати з газетою. На це я йому зазначив, що ваш дозвіл нам і не потрібен. І у нас громадська організація, тому ми самі можемо працювати. Я тільки хочу узгодити, щоб це було коректно, щоб ми не діяли як партизани. На що він зазначив, можете на вулиці з людьми зустрічатись, а в газеті я не дозволяю.
На що він сказав, можете на вулиці з людьми зустрічатися, а в газеті я не розрішаю.
Сказав Микола Козирєв. Цікаво, що при цьому згаданий Михайловський разом зі своїм заступником буквально вчинили допит Козирєву, прагнучи дізнатись про джерела фінансування проєкту і наголошуючи на тому, що правозахисник нібито виступає на боці опозиції. З подібним, правда, дещо замаскованим супротивом активісти правозахисного комітету зіштовхнулись і в Антрацитівській районній адміністрації. Зрозумівши, що при редакціях районних газет громадські приймальні створити не вдасться, правозахисники організували так звані виїзні засідання, яких було проведено близько 100 за рік. Редакції районних газет спочатку друкували консультативні матеріали, а коли активісти комітету почали пропонувати критичні кореспонденції на цю тему, основані на місцевих фактах, районки взагалі припинили будь-яку співпрацю з проєктом. Микола Козирєв. Газети опиняються у такій ситуації не своєї вини, тому що повністю залежні від районних адміністрацій. Вони просто у них на службі і вимушені уникати конфліктних, гострих соціальних проблем. Це взагалі-то ганебне явище. Воно характеризує загальну ситуацію в Україні і в нашій області особливо. Сказав Микола Козирєв. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Редакція єдиного в Україні журналу для дітей молодшого віку «Соняшник» може опинитися на вулиці. Просто неба на вулиці Воровського, де нині редакція винаймає невелике приміщення. З'ясувати і прокоментувати ситуацію наша кореспондентка Богдана Костюк попросила головного редактора «Соняшника» Лесю Воронину.
Пані Леся, з чого почалася епопея з виселення з приміщення?
Занадто гарне місце, де розташований журнал «Соняшник». Це самісінький центр Києва, і зараз іде шалена боротьба за приміщення по всьому Києві. Згадати хоча б історію майже фантастичну, яка, на жаль, стає на наших очах реальністю з виселенням спілки письменників на вулиці Банковій 2. Якщо говорити про те, чи тут є якісь зазіхання на український дитячий журнал патріотичний, сучасний, який видається вже 13 років, чи це є просто боротьба наших нових з гарним апетитом капіталістів за все більше і більше кількості грошей і приміщень, я можу сказати, що напевно і те, і те. Власником приміщення було місто Київ. Наше півтора роки має силу договір, укладений між житлоспецексплуатацією і журналом «Соняшник», але там є такий впливовий чоловік, який очолює організацію, яка зветься «Зовнішекспобізнес», і йому хочеться, як ми довідалися, зробити там ресторан. На його думку, журнал «Соняшник» зовсім не потрібен поруч з рестораном. І тому бореться з нами будь-якими способами. Оцей прекрасний новий малорос, який там час від часу кидає репліки щодо того, що треба буде замочити этот соняшник.
Пані Леся, власне, якщо соняшник не буде мати змогу нормально працювати, українські діти не зможуть читати те, що їм цікаво, а отже ми маємо до певної міри порушення прав дитини.
Я думаю, що напевно це так. Уявіть собі, якщо ми навіть зберемо усіх наших читачів з цілої України, навіть із Австралії, із Канади, з Америки, і всі вони будуть своїм своїми тоненькими гарними голосками казати дяді Соколовському: дядю, не забирай нашого журнальчика, боюся, що цей дядя не послухається діточок українських, а все-таки зробить свій ресторанчик. Є тепер така нова хвороба, яка називається «дуже грошей хочеться», розумієте? І коли на це немає жодної управи, жодного закону, то люди ці розперізуються.
Каже Леся Воронина. Заступник міністра культури України Леонід Новохатько вважає, що місцева влада повинна захищати права виробників культурного продукту, чи це стосується видавництва, чи майстерні народної творчості, чи концертного залу. А отже, в одній з найближчих програм ви почуєте точку зору представників Київської міської держадміністрації. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шурстюк і звукооператор